O home que o pasado mércores recibiu un impacto de bala nunha perna no transcurso dunha liorta entre dous clanes familiares aquí en Lugo, na Rúa Primavera, recibiu a alta nas últimas horas, mentres que o suposto autor do disparo aínda permanece en paradoiro descoñecido. A vítima recibiu a alta no día de onte tras varios días ingresado no ULA. Axentes do grupo de delitos violentos que se fixeron cargo da investigación xa lle tomaron declaración no propio hospital. Ademais, a vítima xa presentou a correspondente denuncia polo sucedido. O autor do disparo está plenamente identificado, pero continúa en paradoiro descoñecido.